Radio Svetigora.
Ko si ti, ljubavi moja, radi koje sve ostavih? Srce ono devojačko, dečicu nerođeno, obale peskovite, bela jedra, modra more i vetrove. Ko si ti, gorka ljubavi moja, radi koje mira nemam? U progonstvo sebe izgnah, da ne gledam daleko od ljudi greh svoj, ako mogu sperem. Ko si ti, daleka ljubavi moja, što mi oči radi tebe sahnu, što u telu ovom žedan tebe snagu gorim i umirem? Ko si ti, jedina ljubavi moja, radi koje sebe na krst razapinjem, utrobu skupljam, noći kratim, usne isušujem? Znam te ko si, Isuse Božiji sine, ali te još ne ljubi, još ne pozna duša moja, koliko bi htela, koliko bi u bezumnoj svojoj pustoj čežnji poželeti smela.
Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o ljubavi, koje je održao u nedjelju 21. oktobra u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.
Da li greh, Gospode, što te tako žarko želim, što ni na šta drugo više ne mogu da mislim, što se kao mahnit otimam ka tebi? Je li greh, Gospode, što u teskobi svojoj i kao zver za pustinjom tugujem, zagrlje tvoj pamtim, u groznici od ljubavi tvoje teško bolujem? Da li grešim, Gospode, što poznavši te jednom, bez tebe više ne mogu? Što sam kao ptica uhvaćena nemirna u kamenom kavezu odsečenih krila? Je li greh, Gospode, što bez tebe bolje da me nema, zemlji mukom svojom da ne smetam, suncu svetlost ne uzimam? Da li sagreši, Gospode, što je stenje sa mnom proplakalo, jer te jednom imah, a sad više nemam? Lingvisti kažu da danas u svetu postoji oko 7000 živih jezika. Da vidimo na samo 20 od njih kako se kaže reč ljubav. Englezi kažu love, na nemačkom lieben, holandski livde, švedski šalijek, finski rakaos, grčki agapi, latinski amare, italijanski amore, španski amor, francuski amur, ruski ljubov, poljski milošć, češki laska, bugarski običam, rumunski dragoste, gruzijski mikvars, jermenski sivel, turski ašk, arapski haba, bengalski bhalabasa, hindu pjar, Kinezi Japanci kažu ai, a u Africi na Swahili jeziku se kaže pendo. Pored ovih jezika, u ovih preko 6000 sigurno još postoji sigurno više od 6000 jezika za reč ljubav. No da li nam to vibriranje, ta reč, može nešto na svim tim jezicima, pa makar i bilo i 6 milijardi, može nešto zaista reći o suštini ljubavi? Teško da reči možemo bilo šta da kažemo o pojmu ljubavi. Šta je zapravo ljubav? Da li smo se ikada zapitali koja je suština pojma ljubavi? Ljubav je u stvari način postojanja univerzuma. Ljubav je šta više način postojanja Boga, no svakako ta dva načina nisu ista. Jedan proističe iz drugog. To je kao sunce i njegov ocijev ogledalo. Slično je na prvi pogled, ali se veoma razlikuje. To postojanje je zaista nešto najtajanstvenije što možemo zamisliti u ovome svetu, pojam ljubavi. Ljubav je isto tako vezivo univerzuma. Ljubav je vezivo života. Ljubav je isto tako i gradivo univerzuma. Znači, sve je u svemu potka ljubav. Znači, to je mnogo šire od onoga kad pomislimo, kad neko kaže ljubav, pa pomislimo na mladi par u parku kako se drže za ruke. To je nešto mnogo, mnogo više od toga. Znači, Božja ljubav, Božja energija, Božja blagodat je u prapočetku, kada na prevečnom savetu Oca, Sina i Svetoga Duha odlučeno da se stvori svet. Znači, pojam o svetu je oduvek postojao u Bogu kao semeni logos, kao logos spermatikos, što je govorio sveti Maksim Ispovednik. Znači, pojam o svetu je uvek postojao u Bogu, no Bog nije prinuđen da bio da stvori svet. Bog je mogao i da ne stvori svet. Ali preizobilna ljubav trojična koja je postojala u Bogu je odlučila u jednom trenutku da prizove postojanje, da prizove svet u postojanje. Šta je zapravo stvaranje sveta? To je poziv na ljubav. Ljubav je, možemo tako ići do bukvalnih detalja, u početku iz ničega, sažimanjem ničega u nešto, stvorila prve čestice. Danas pokušavaju nekim raznoraznim ogromnim postrojenjima da uhvate tu prvu česticu, mislivši da će na taj način detektovati Boga i zatvoriti ga u epruvetu. No, nažalost, greše. Mada je postojalo zaista iskrenih naučnika koji su govorili da materija može da se deli do najmanje čestice i kada se dođe do najmanje čestice, više čestica nema. A šta ima? Ima Božje ljubavi. Znači, Božja ljubav je sažimanjem ničega u nešto stvorila prve čestice, a zatim je opet istom tom ljubavlju kao vezivom stvarala sve više i više. Bog voli svoju tvorevinu. Bog je održava u životu. Kao što otac i majka vole svoje čedo, neuporedivo više Bog voli svoju tvorevinu. No i tvorevina voli Boga, jer ona vrlo dobro zna da je Bog tvorac, da je Bog roditelj. I svakako kompletna tvorevina i neživa i živa tvorevina proslavlja Boga. Ako pogledamo neživu tvorevinu, vatra, vazduh, minerali, sve proslavlja Boga. Sve bruji i peva u frekvenciji ljubavi i zahvalnosti tvorcu. Pa preko žive prirode sve je svesno da je vrlo blizu povratka u nebiće uništavilo. I svesna je celokupna tvorevina da od tvorca, od Boga, zavisi život, odnosno od Božije ljubavi. Tako da celokupan život tvorevine je jedna borba, jedna grčevita borba, jedan dvig ka ljubavi, jer bez te ljubavi nema ni života. Tu sada dolazimo do jednog bolnog apsurda, dolazimo do čoveka kao krune tvorevine. Čovek kao kruna tvorevine, Bog svakako voli svu svoju tvorevinu. Možemo čak reći da Bog čak i ne voli Boga, odnosno čoveka, više od jednog grumena zemlje. Jer apsolutno održava i jednog i drugog. Ali čovek je pozvan na vrhovnu ljubav. Čovek je pozvan na mnogo veću ljubav od kompletne tvorevine, jer mu je dat um, dat mu je srce, dat mu je razum. No, nažalost, dolazimo do tog jednog strašno bolnog apsurda, jer čovek od celokupne tvorevine najmanje voli Boga. Čovek je bio u stanju da ode toliko daleko da pored celokupne tvorevine koja Bogu govori da, tvoja sam, uzmi me, primi me, ne daj me, ne ostavljaj me, čovek je u raju rekao Bogu ne. On je bio toliko oboleo da je uspeo i da je smogao snage da Bogu kaže ne. Mi svi znamo, nećemo ponavljati tu priču o raju, nadam se da svi dobro znamo, ali i znamo taj sudbonosni moment kada je čovjeku zadat udarac, satanski udarac koji je prvenstveno zadat ljubavi, a pošto je ljubav život, taj udarac je bio zadat u stvari životu. Čovjek tada dolazi do stvaranja jednog novog pojma, a to je pojam razvoda. Dolazi do raskida, do razvoda. Dolazi do prvog razdruživanja u raju. Svjedoci smo svi da je na ovim prostorima ne tako davno izmišljena jedna nova reč u srpskom jeziku, mada se danas to i ne smatra da je srpski jezik. Ta jedna strašna reč, tragična, užasna, razdruživanje. Znači, nekada smo bili drugovi, prijatelji, družili smo se, živjeli smo zajedno, svakako voleli smo se, no u jednom trenutku odlučujemo da nećemo više da budemo drugovi. Nema ljubavi. Ja ne želim da dajem tebi svoju ljubav, niti je tvoja ljubav meni potrebna. Razvod. Razvod je, odnosno šta prethodi razvodu? Prethodi zajednički tok. Zajedno tečemo. U jednom trenutku neko odlučuje da želi razvod i dolazi do razvođa. Tok se razdvaja na dve vode. Čovjek je odlučio, tragični Adam je odlučio da se razvede od Boga. I tako ta razvod voda, umjesto da ga odvede ka ličnom božanstvu kao što mu je savjetovao neprijatelj ljudskog roda, ta razvod voda ga je odvela u smrt. Bog, tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, nije rekao prvim ljudima u raju, ubiću vas ukoliko prestupite zapovest. On je rekao, umrećete ukoliko prestupite zapovest. Tako da je to prepustio slobodnoj volji, kruni svoje tvorevine, čovjeku i ženi, prvim ljudima. I oni su se odlučili za razdruživanje, za reč ne Bogu, za gubitak ljubavi i sledstveno tome za gubitak života. Čovjek je poznao smrt. Bog nije stvorio smrt, čovjek je izabrao smrt kao mogućnost koja je postojala. Bog je ostavio sve mogućnosti čovjeku jer ga je načinio slobodnim bićem za razliku od životinja koje su vezane instinktom. Čovjek ima apsolutno punu slobodnu volju da izabere zlo ili dobro. I tako dolazimo opet do jedne nove pojave u ljudskom životu, isto tako prve ostvarene u raju, i to je kao jedna inicijalna kapisla bila za neprekinuti lanac i lavinu te pojave u ljudskom društvu, a to je suicid, samoubistvo, sebeubistvo, ubistvo sebe. Čovjek je u raju počinio prvo samoubistvo. Da li je bio svestan šta je učinio, ne možemo znati i skoro smo sigurni da nije. Jer do današnjeg dana planeta stenje i strada pod enormnim brojem samoubistava. Statistike govore da u zadnjih 40 godina je broj samoubistava toliko porastao da je dostigao 1 milijun ljudi godišnje. Znači 1 milijun ljudi godišnje sebe ubije. To otprilike možemo zamislimo jednu državu koja je otprilike 2 puta veća od Crne Gore, odnosno da kažemo približno ima 2 puta više stanovnika od Crne Gore, koja sebe ubije. Znači, a naučnici, već kao i naučnici, vole statistike, pa su išli toliko daleko da su izračunali da otprilike svaki 40 sekundi neko sebi na planeti oduzme život. Znači sad u ovom trenutku, kad sam rekao utku, neko ubija sebe. U sljedećem trenutku neko podiže ruku na sebe. Da li možemo da zamislimo, nadam se da ne treba ni da zamišljamo, i ne možemo zamisliti, ne daj Bože da zamislimo u kom stanju se nalazi um čovjeka koji odlučuje da izvrši samoubistvo. A to je ogroman broj ljudi i ta energija, samoubistvena energija, kruži celom planetom. Možemo slobodno reći ovom tužnom planetom koja stenje pod smrću. Možemo reći da je konačno ova civilizacija civilizacija suicida, jer svakako postoje ti aktivni aktovi samoubistva, no isto tako vrlo dobro znamo da postoje i pasivni načini samoubistva, jer okrenimo se samo oko sebe i pogledajmo šta ljudi rade tražeći utehe svome izgladnjelom srcu, svome srcu koje pamti ljubav koju je imala u raju, ali ne može doći k sebi od strastvene magle koje mu stvara Satana u umu i jednostavno strada pod dejstvom te magle strastvene koja mu zatamnjuje um i ne može da vidi u stvari gde je izlaz. Sve te utehe, samo jedna, neki put pogledajte kako na brzom motoru proleti neki momak, ne možemo i da ga vidimo. Zar to nije jedno potencijalno samoubistvo? I zar se to ne dešava tako često? Pa da krenemo o mnogim drugim stvarima, da ne pominjemo teške stvari kao što su narkomanija, alkoholizam i sve drugo što čovjek u svojoj gladi za ljubavlju Božijom traži, ne bi li pronašao ispunjenje svoje duši. No nažalost nije u stanju. Kako zapravo mi možemo stati na put svemu tome? Pre svega, kako možemo zadobiti ljubav? Danas se govori o mnogim problemima u svetu. Ekonomski problemi, politički problemi, ekološki, zdravstveni, pa i crkveni problemi. I svakako svet grca pod raznoraznim problemima. No moramo biti svesni da je jedan problem u osnovi svih problema, a to je problem ljubavi. Odnosno, da budemo precizniji, problem nemanja ljubavi. Današnji svet je svet koji je zaboravio, izgubio ljubav. U samim počecima ljudskog života na ovoj planeti, kao što rekao, čovjek nije mogao da zaboravi taj predivni ukus, neću da kažem ljubavi, nego Boga, života, radost životno. Koliko je nama teško danas kad se probudimo ujutru da pogledamo u oči toga dana i sa kakvom mukom ležemo znajući da ćemo se buditi noću znojavi, u strahu i sumnjama i kolebanjima. Kada čovjek posjeduje ljubav, kada posjeduje Boga u sebi, on nema nikakve probleme toga tipa. No nažalost čovjek nije bio svjestan toga i polako ali sigurno počeo je da razvija svoj intelekt. Počeo je da razvija svoj intelekt i da tokom istorije stvara neverovatno komplikovana i uspješna tehnološka dostignuća, sve više i više. Tome smo svjedoci naravno, naročito od tamo negdje od početka prošlog veka, gdje je ogromna ekspanzija tehnoloških dostignuća. Danas čovjek gotovo svjetski gledano postaje mali bog, on to i smatra da jeste, jer stvarno gotovo da ništa više nema što on ne može da učini. Tako da je došlo do jednog ogromnog razvijanja intelekta, ali do zakržljavanja srca. Došlo je do hipertrofije inteligencije i do atrofije, do distrofije ljubavi. Sve to što se danas dešava u stvari izaziva u nama oboljenja. Ta glad za ljubavlju koja je u osnovi svih ljudskih gladi, u osnovi svih ljudskih nesporazuma, dovodi do pojave strasti. Čovjek razvija neopisiv broj strasti u svom srcu, u svom biću, ne bi li ugušio taj krik u svome biću. No te strasti polako ili sigurno uništavaju njegov život, uništavaju njegovu dušu. Ovo je civilizacija mržnje, civilizacija netrpeljivosti. U našem srpskom narodu naročito je izražena ta osobina negovorenja, zavade. Neka svako za sebe porazmisli sa koliko ljudi u ovom trenutku on ne govori. Sa koliko ljudi u zavadi, sa koliko ljudi u netrpeljivosti, pa čak i u mržnji. To je zaista strašna stvar, strašna pošast našeg naroda. I to ne sa tamo nekima iz daljeg susjedstva ili iz druge zemlje, nego sa onima koji su mu najbliži. Sa prvim susjedima, sa ljudima iz svoje porodice, sa ljudima sa kojima je na poslu. On ne govori. Kako je strašno, svi mi to vrlo dobro osjetimo, barem neki put u životu, kada u porodici, na poslu, na ulici, u susjedstvu, u školi, pa čak i u crkvi, pored nas sedi čovjek koji nas ne voli. Ne voli nas. Ne volite. No, nevoljenje nije pasivna stvar. To ne može biti samo nemanje ljubavi. To je uvijek aktivno. Aktivno prelazi na trpeljivost. I to u najmanju ruku. Uglavnom to prelazi u iritaciju, u mržnju, u otvoreni sukob. Mi smo neprestano u sukobu sa ljudima. Neprestano ne govorimo, nemamo ljubavi. Nemamo i mi prema njima ljubavi. Oni nas ne vole, mi njih ne volimo. Koliko je to teško? A koliko je predivno kada nam neko u toku dana, kada se negdje nađemo, pošalje energiju ljubavi kroz neki osmeh, kroz blagi pogled i kroz nešto mnogo više, koliko tada imamo snage i radosti da idemo napred. Koliko je važno boriti se za ljubav? To je praktično isto važno koliko boriti se za život. No danas se nauka bori za život telesni, ali za život duha, za život srca se ne bori, za život duše, jer nauka danas praktično i ne priznaje da duša postoji. Čak ni psihijatrija, koja se naziva psihijatrija, znači lečenje duše, u suštini ne priznaje pojam duše, nego smatra da su to samo biohemijski procesi. Kako očekivati onda da dođe do isceljenja duše? Evo i u ovim krajevima, odnosno u ovim krajevima je taj pojam zavade u istoriji otišao toliko daleko da je došlo do jedne pojave koja se nazvala krvna osveta. Znači, krvna osveta je nešto, prosto čovjek to ne može ne opisati kao tragično. To je direktno suprotno Bogu i svemu onome što Bog želi od nas. Znači, u tom negovorenju, u toj krvnoj osveti, nije to bila potreba, nego u tom našem palom stanju mi duboko doživljavamo neku tamnu slast u tom trenutku kada s nekim prekinemo kontakt. Prosto sa nekom nasladom kažemo, mi sa tim i tim čovjekom ne govorimo. I kako zapravo rešiti tu muku, kako rešiti taj problem? Šta učiniti sa sobom? Šta učiniti sa svetom? Kako zapravo zadobiti ljubav? Mnogo se govori o ljubavi. Čak u zadnje vrijeme je prosto moda kod nas ljudi iz crkve, i to na visokim položajima, da se govori o ljubavi. Mnogo se govori o ljubavi. Drže se predavanja. Kad se sretnemo, pričamo o ljubavi. Pišemo o ljubavi. Pevamo o ljubavi. No, ako nas neko malo čačne samo, ako nas neko malo samo ne posluša, ukoliko malo pokaže da nije potpuno saglasan sa nama, ukoliko možda i otvoreno pokaže da se možda i ne slaže sa nama, ta ljubav i ta priča o ljubavi, da je tako nazovemo, se automatski okreće za 180 stepeni i svesni smo izliva vulkana ognjenog gneva, jer zapravo ljubav nemamo. Imamo je na jeziku, nemamo je u srcu. Jer ljubav se ne može steći samo rekavši ja ću od sutra da imam ljubav. Znate, danas pričaju, danas je tako vreme, mi smo raslabljena generacija, ne možemo mi da se podvizavamo, ne možemo mi da, ne znam, da ustajemo malo ranije, da se pomolimo Bogu, da se uključimo u emisiju Božje ljubavi. Znate, ne možemo mi smo raslabljeni, pa i post na kraju krajeva, nije to toliko ni važno, eto na kraju krajeva rimo katolici, pa oni su isključili skroz post, pa šta im fali na kraju krajeva, i oni su živi i dalje služe misli i tako dalje. Nažalost, to je velika zabluda, jer ljubav je pre svega ne ljudska odluka, nego Božji dar. A božanski dar, kao i svi Božji darovi, nisu jeftini. Za to se moramo dobrano potruditi. Bog je zbog toga i došao da nam pomogne, jer u ovom palom stanju u kom smo, mi jednostavno ne možemo po prirodi imati ljubav. Znači, naša priroda je pala. Moramo ju uspraviti. Gospod koji je došao, jedan od glavnih razloga je da nam povrati ljubav, veru u Boga, veru u život. A to se ne može postići lako. Mi smo svi stvoreni kao ogledala. Mi smo svi stvoreni kao ogledala u kojima bi morali da pronađemo Božji lik, da ga ugledamo. No, našim padom, našim životima, našim strastima, mi zatamnjujemo to ogledalo, nabacujemo strasti, nabacujemo naslage i u jednom trenutku Boga više uopšte ne možemo vidjeti i konačno i zaboravljamo da ga ima i srljamo u propast. Tako da, kao i sve u ovome svetu, pomislimo na bilo šta ozbiljno do čega nam je stalo u ovom svetu, da li možemo lako doći? Da li jedan pijanista koji na nekom instrumentu može da proizvodi predivne melodije koje će utešiti dušu, koje će pomoći da idemo napred dalje, lakše, da li on postao to samo što je rekao ja ću od sutra da budem pijanista, nego je uložio ogroman trud, ogromnu žrtvu, ogromne napore? Koliko tek treba mi moramo da uložimo, znači, napor i trud da zadobijemo ponovo ljubav? I kada neko kaže ja ne mogu da se podvizavam, pa čak idu toliko daleko da kažu ja ne želim da se podvizavam, ali ja ću emitovati ljubav, znajte da taj čovjek ne zna šta govori. To nije moguće. Moramo se potruditi. Ljubav se stiče kroz veliki trud i veliki bol. Mnogo čaša gorčine moramo ispiti i Ne samo to, jer cijelo čovječanstvo ispije čaše gorčine, ali rob će. Ukoliko ispijemo te naše čaše gorčine, te naše muke, patnje, ali uz blagodarnost Bogu, onda zadobijamo taj dar ljubavi. Znači, kroz veliku žrtvu, kroz velike patnje, za ljubav se moramo boriti do krvi. Ali naravno, ne do tuđe krvi, nego do svoje. Jer sveti oci kažu, a to se obraćaju svim hrišćanima, u ranim vekovima nisu postojali mirjani i monasi. Jedni su hrišćani bili koji su davali svoju krv da bi zadobili carstvo nebesko. Svakako danas nije baš, nismo pozvani da dajemo krv, ali smo pozvani da prolijemo malo znoja, da malo skratimo noć, odnosno spavanje, da malo stegnemo želudac, da malo učinimo neko dobro delo, da malo češće posećujemo hram, da ispovedimo ono iz sebe, da se ne stidimo pred sveštenikom onog najstidnijeg što je duboko u nama, što kažu što krije kao zmija noge. Očistimo se i zadobit ćemo to. Najveći svetitelji su najviše propatili. Jedan od najvećih svetaca, svetih podvižnika ljubavi bio je sveti Serafim Sarovski. On je toliko, da li neko čitao, da li nije, znamo kolike je on podvige i kolike je samo žrtve pretrpeo. To je zaista prosto nezamislivo. Naravno, to nije bio nekakav mazohizam. To je bilo od prevelike ljubavi Božije i od prevelike želje da se pomogne čovečanstvu. Jer niko od nas hrišćana nije prizvan samo da spase sebe, nego da spasavši sebe pomognemo i drugima. Sveti Serafim Sarovski je posle svih tih borbi, hrabro podnevši, zadobio toliku ljubav Božiju, da je tako vatreno ljubio ceo svet, i kada bi mu se bilo ko pojavio i došao, on bi njega nazivao radosti moja. Jer zaista kada nekoga volimo, pojava toga lika u našoj duši izaziva radost. Sreće moja, srce moje, duša moja, tako se obraćamo onima koje volimo. Zadobiti ljubav možemo jedino u pravoslavnoj crkvi, u liturgijskom životu i u ličnom podvigu. Molitva, to je sijanje božanske ljubavi. Ja se ponovo i uvek ću se vraćati na tu temu u svojim ličnim razmišljanjima, a isto tako i ovakim predavanjima kojih još bude bilo, o tom ličnom podvigu. Jer ne možemo se spasti samo odlaskom nedeljom liturgiju. To je kruna. Ali pre toga se moramo pripremiti, da ne bude ono što kaže da ne piješ krv i telo Gospodnje sebi na osudu. Znači, tih 7 dana pre liturgije moramo se pripremati, moramo se svakodnevno uključivati u emisiju Božje ljubavi. Nemojmo misliti da ukoliko smo hrišćani, kršteni, odemo na liturgiju, ili čak mi, crkvena lica, ukoliko smo pustili bradu i nosimo mantiju, da smo automatski spaseni i da nam nije više potrebno da se bavimo na ličnom planu. Mi u našim ljubavima želimo da menjamo druge. Mi u suštini, voleći drugoga, vršimo nasilje. Jer mi želimo onoga koga volimo da bude onako kako mi hoćemo da on bude. Hoćemo da ga ukalupimo ono kako mi smatramo da bi nama to odgovaralo. I to je naravno nemoguće. Znači, voleti čoveka znači potpuno ga pustiti onakav kakav jeste. Voleti ga takav kakav jeste, a menjati sebe. Zaista, promenivši sebe, mi ćemo biti najbliže tome da se i drugi promene. No naravno, ne možemo biti toliko naivni da smatramo da će naš podvig promeniti ceo svet. Gospod je rekao da će u ta posljednja vremena u koja spadaju i ova, ohladnjati ljubav mnogih i da će u jednom trenutku doći do nestanka ovog univerzuma u ognjenoj stihiji. Tako da to stoji. Ne možemo gajiti lažne iluzije kao nekakvi hilijasti tamo što se nadaju da će doći do nekog carstva zemaljskog, što svakako to misle raznorazni sektaši, no današnja nauka apsolutno ide u tom pravcu, smatrajući da će da ostvari raj na ovoj zemlji, čak smatraju da će pobediti smrt, a nisu uspjeli da pobede mržnju u sebi. Tako da borbom sa sobom, oštrom borbom sa sobom, mi zadobijamo ljubav. Ukoliko to nismo u stanju da učinimo, znajmo da naši životi teku uzalud. Hrišćanski podvig je podvig koji nam pruža ono što ceo svet ište, i što ne može da prihvati i ne može da dobije. A to je taj kontakt, živi kontakt sa Bogom. Kod nas hrišćana, delatnih hrišćana, jer ne pominjem one druge koji samo na papiru i ima ih po celoj planeti, se nalaze otprilike u tri duhovna stanja. Na tri duhovna nivoa se nalaze. Prvi nivo, onaj najniži, u kome se, pretpostavljam, nalazimo svi mi, koji smo i dalje ostrašćeni, koji nismo pobedili gnev u sebi, koji se razgnevimo kada nas neko uvredi, povredi, kada nas pogleda popreko, kada vikne na nas, da ne govorimo o nečemu težem. No, budući hrišćani, mi vrlo dobro znamo da mi ne smemo da odgovorimo zlom na zlo. Tako da mi koji smo na tom stupnju razumom, našim racijom znamo da u tom trenutku moramo da oćutimo. Ne smemo da odgovorimo psovkom na psovku, ne smemo da se raznevimo, da mašemo rukom, da pretimo, nego moramo da oćutimo. Svakako, iznutra ćemo se razgneviti, pomislit ćemo svašta, ali moramo da istrpimo. To je svojevrsno mučeništvo. Ne možemo to sami od sebe. Moramo se moliti Bogu u tom trenutku. Prizivati Gospoda, Bože, pomozi mi u ovom trenutku. Odagna netrpeljivost od mene prema ovom čoveku, prema ovoj ženi. Znam da oni nisu krivi. Znam da su i oni pogođeni istim udarcem kao i ja. Znam da i on pati kao i ja. Pomozi mi da izdržim. Ukoliko ta netrpeljivost na poslu, u školi, potraje duže, ne uspijemo da se izborimo u jednom danu. Ukoliko nas neka osoba iritira, smeta nam. Ukoliko postoji opasno da dođe do ozbiljnijeg sukoba, kada napustimo to mjesto, kada dođemo kući, ne brinimo ni o postu, ne brinimo ni o bdenju, ne brinimo ni o čemu. Uhvatimo se u koštac samo sa tom slikom mržnje prema tom čoveku. Molimo se Bogu bez prekida. Zaspivajmo tu noć moleći se: Bože, pomozi mi da ne mrzim ovog čoveka. Pomozi mi da ga zavolim. I Bog će dati snage. To je prvi stepen. Nas koji ustajemo i padamo i opet ustajemo. Drugi stepen, koji je znatno viši od toga, on je onih koji su uznapredovali, koji su uspjeli da pobede gnev u sebi, uz veliku žrtvu i uz veliku Božju pomoć, uz veliki trud i ne tako brzo. Moramo imati ogromno strpljenje u našem duhovnom životu. Mnogi hrišćani krenu u podvig, mnogi monasi dođu u manastir, krenu, vidiš ga, izgara, odlazi u crkvu, bori se, milostinja, no ukoliko u roku od nekoliko mjeseci ili nekoliko prvih godina ne postigne, njega vataju uninije, razočaranje, smatra da je to sve laž i odustaje. Ne smemo odustati. Bog nas prati. Neka se borimo i celog života, neka zadnjeg dana u svom životu okusimo ljubav. Mi smo uspjeli. Znači, na tom drugom stupnju čovjek je pobedio gnev. Još nije zadobio ljubav, ali je pobedio gnev. I on, kada biva napadnut, kada biva ražalošćen, iziritiran, povređen, on ostaje iz polja miran, ali ostaje iznutra miran. Ka tome zaista trebamo da težimo svi, jer je to svima nama dato. No najveći dar koji se zadobija zaista velikim trudom i velikom žrtvom i koji nije svima dat, ali hvala Bogu da takih ljudi postoji, jer zbog takih ljudi postoji ovaj univerzum, postoji ova planeta i ovaj grad i ovo mesto. To su oni ljudi koji su zadobili ljubav Božju. Oni ne samo da ostanu mirni s polja iznutra, nego se iskreno ražaloste u sebi kada vide, kad neko besni pred njima, kada ih psuje, kada ih matara, kada hoće da nasrne, jer oni vrlo dobro znaju u kakvom je stanju taj čovjek, koliko on duboko pati u sebi. Kako zadobiti ljubav? Kako zadobiti ljubav? Tako što ćemo, to malo apsurdno zvuči, ali prvo zavoliti sebe. Mi ne volimo sebe. Strašno je kada nas neko ne voli. Strašno je kada mi nekoga ne volimo. Ali najstrašnije je kada mi ne volimo sebe. Jer smo izgubili Božji lik u sebi i naš život je muka, patnja. Mi oduzimamo sebi život. Znači, prvenstveno moramo zavoliti sebe. Ali ne onako kako voli ovaj svet sebe. Bolesno, izopačeno. Odnosno, ne voli sebe, nego voli svoje strasti. Mi moramo zavoliti Božji lik u sebi. Moramo prepoznati Božji lik u sebi, zavoliti ga, jer videvši Božji lik je isto što i doživjeti Božju ljubav u svom srcu. Prepoznavši Božji lik, na pravi način ćemo zavoliti svoju dušu i pobrinut ćemo se svojoj duši. Jer ćemo zapravo tada konačno shvatiti koje je naše predodređenje u ovom životu. Jer mi svi lutamo. Neko misli hoće da budem dobar fotograf. Neko želi da bude glumac. Misli, to je cilj života. Neko hoće da bude, ne znam šta, neko hoće da bude episkop. Ali duboko nismo sigurni i ne znamo koje je predodređenje naše. A to je kada doživimo Božju ljubav u sebi, kada vidimo u stvari zašto smo stvoreni. Stvoreni smo za vođenje ljubavi sa Bogom. Znači za tu jednu ljubavnu zajednicu i za to ispunjenje koje nam ništa drugo ne može dati. I zato moramo da se veoma potrudimo na tome. Moramo da uložimo sve svoje napore, jer kada to učinimo, onda smo svesni u stvari koji je i gde je naš put. Kako zadobiti ljubav? Tako što ćemo posle toga, prepoznavši Božji lik u sebi, prepoznati Božji lik i drugom čoveku. Osjetivši ljubav u sebi, mi ćemo u istom trenutku shvatiti da smo okot istog brloga, svi mi. Da smo svi teško bolesni, svi smo u istom jadu, u istoj muci na ovoj planeti. Kada to čovjek duboko spozna u sebi, on više ne može nikoga zaista da omrzne. To je kao kada smo u bolnici, pa svako boluje svoju muku. Ko brine onome koji je na drugom krevetu? Što stenje noću, što hrče, što krklja. Samo tvoja muka je. I pre svega, i sastradavaš sa njim, jer ti stradaš. Ne možemo bez velikog stradanja steći ljubav. I zato, prepoznavši Božji lik u drugom čoveku, mi ćemo konačno i tog drugog čoveka zavoleti. Nama je Bog, tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, podario dve svete institucije za dobijanje ljubavi. I one apsolutno jesu to. Iako možda spolja posmatrano, one imaju i druge nekakve ciljeve. A to je pravoslavni brak i pravoslavno monaštvo. Treća varijanta ne postoji, a o četvrtoj i petoj da ne govorim. Mnogi od nas hrišćana, svakako na hrišćane mislim, koji nisu ni u manastiru, a nisu ni u braku, a žive liturgijski, smatraju da se i na taj način mogu spasti. Svakako, ja nisam taj koji će reći da li se one mogu spasti ili ne, to je jedini Bog. Ali je velika opasnost na taj način, jer oni ipak ne trpe, ne brinu, nemaju nekoga koga će trpeti u toku dana, o kome će se brinuti. Tako da jedino kroz brak, jedino kroz monaštvo mi možemo steći ljubav. Brak i monaštvo na prvi pogled su dijametralno različiti, ali u suštini su veoma slični. I jedno i drugo je u stvari bogobračna zajednica. U monaštvu to je neposredno, u braku je posredno preko bračnog druga. Ljudi greše kada misle da je brak nešto što je dato za uživanje. Brak je ogromna žrtva. Čovjek u monaštvo i u brak u početku, u toj prvoj ljubavi. Svi mi znamo, doživjeli smo u životu prvu ljubav. Prva ljubav zaborava nema. Dobro pamtimo tu prvu ljubav kada smo se zaljubili, možda smo imali 13, 14, 15 godina i tako je gorelo naše srce. I ta prva ljubav je bila potpuno aseksualna. Sjetimo se, tada nije bilo uopšte seksualnih maštarija prema u toj prvoj ljubavi. Samo goruća ljubav Božija prema tom nekom biću. Ista ta slična ljubav se dešava i kada čovjek doživi plamen Božije ljubavi i priziva za monaštvo, za tu jednu zaista veliku žrtvu. No, ne mislimo da je to mnogo veća žrtva nego u braku. Onaj ko odlazi u manastir i koji stupa u pravoslavni brak s nadom da će tamo imati nekako blaženstvo, greši. Bolje da to ni ne radi. Jer ta prva ljubav, ta prva zaljubljenost, prva blagodat kod svakog hrišćanina, bilo u braku, bilo u monaštvu, polako vremenom čili. Ne slučajno, ne stihijski. Bog to čini zaista pedagoški. Jer samo na taj način, kada se ta blagodat predivna, koja nas je nosila u početku, polako povuče, tek tada mi možemo zaista pokazati kolika je naša vera, kolika je naša ljubav, kolika je naša želja da stradamo i da dokažemo Bogu koliko je nama stalo do njega. I tada, kada to polako odstupi, onda nastaju iskušenja. Kako u monaštvu, tako i u braku. U monaštvu, polako ili sigurno, počinjemo da prepoznajemo da naš iguman i nije baš tako dobar kao što nam se činilo u početku. Da je nervozan, da je netrpeljiv, da nije često u manastiru, da onog brata više voli od mene, da mi daje teže poslove. Episkop, otišao u jeres, pravi raskole, bratija je nervozna, smetaju mi, nisu više tako divni kao što su bili u početku. A godine prolaze, mladost odlazi, dolazi starost, dolaze bolesti i pomisli Šta će biti sa mnom? Oni u svetu barem imaju ženu, decu, rodbinu, prijatelje, susede. Ja nemam nikoga. Šta će biti kad se razbolim? Ja u četiri zida svoje kelije. Nije to kao nekada kad je bilo po 200-300 ili barem po 50 monaha u manastiru kad su mlađi mislili o starcima. Danas je veoma teško. Vrlo malo ima mladih i oni kojih ima neće da brinu o starima. Suočiti se sa takvom idejom da stariš u četiri zida svoje kelije je ogromno iskušenje. Isto tako u braku. Prva ljubav je prošla. Počinju bračne iskušenja, došla su deca. Muž sada više nije tako divan kao što je činilo u početku. Hrča noću, zaudara mu noge, vraća se s posla nervozan, voli da popije. Isto tako njemu se čini i vidi, žena se ugojila, nije više onako lepa, zgodna. Kada je dođe mesečni ciklus, neurotična je, ima strašno tešku narav, koju on nije poznavao ranije. Na kraju krajeva loša je kuvarica, gljutavo je jelo, i tako dalje, i tako dalje. I naravno, to je sve potpuno prirodno. Živi smo ljudi, polako starimo i propadamo. Ali ukoliko to bude razlog da mi napustimo manastir, da skinemo mantiju ili da raskinemo brak koji smo formirali i dali zavete pred Bogom, to je zaista nešto najstrašnije što se može desiti. To nije izdaja bračnog druga, to nije izdaja mantije i manastira, to je izdaja samoga Boga, izdaja zaveta. I jedni i drugi dajemo vrlo ozbiljne zavete i na venčanju i na monašenju. Onaj monah koji je napustio manastir za Boga, pa zar je on došao u manastir zbog episkopa ili zbog igumana ili zbog bratije ili zbog spasenja svoje duše? On će izdržati sva iskušenja. Šta god da se desi, neće napustiti svoje mesto, jer zna da se ovo vrlo brzo prolazi i da ga čeka Gospod, da ga pita: je li, brate, one zavete koje si dao, da li se održao? Da li si očuvao zavet ljubavi? Isto tako, ti bračni supružnici, bračni drugovi, da li ste uspeli da izdržite sva iskušenja koje su vas saletela? Jer i brak i monaštvo nije tu da bi se pojalo lepo za pevnicom, niti da bi deca bila lepa i bila inženjeri i lekari. To je sporedno. I brak i monaštvo je tu da bi se prvenstveno zadobila ne ljudska, nego Božija ljubav. Da bi postali posljednici ljubavi. I posle više decenija borbe, posle više decenija izdržavanja ogromnih iskušenja i ogromnih napora, pogotovo u današnje vreme, kada su strašni izazovi, Bog sigurno ne kasni i tom bračnom paru, ne zna se kada, možda tek u starosti, daruje ljubav koju oni nisu mogli da znaju. To je ljubav koja je Božji dar i koju oni tek tada prepoznaju. U početku je bila zaljubljenost i samo delići te ljubavi koja je bila priziv, kao i ta prva blagodat. Priziv, jer ko bi bez priziva, ko bi bez okušaja te ljubavi krenuo taj podvig? Niko. Tako da vremenom Gospod pruža tu ljubav i tada dolazi do zaista ispunjenja te svete tajne braka. Čovjek i žena se toliko zavole da više ne mogu jedno bez drugo. Oni postaju jedno telo i jedna duša. Oni počinju da liče jedno na drugo. Neka bi dao Bog svim ljudima u braku da dožive tu zlatnu svadbu, da dožive tu Božiju ljubav, da dožive ono što je Gospod rekao: i ostavit će otac, odnosno čovjek, oca svoga i majku, i prilepit će se ženi svoj i bit će jedno telo, dvoje jedno telo. I u takvom braku, kada vidimo tako ta dva starčića koji idu iz ulicu i vidimo da se vole, znamo da su uspjeli, znamo da su izdržali, a znamo da im nije bilo lako, da su mnogi napustili taj put, se razveli jednom, drugi put, pet puta, da ništa od toga nema, da na kraju završavaju po staračkim domovima, da nema ko da brine o njima. I takav brak i takvi starčići, kada jedan ode, vrlo ubrzo drugi odlazi za njim, jer više ne mogu jedno bez drugo. Tako i u monaštvu, svakako malo drukčije, jer posle ogromnog broja iskušenja koje je jedan monah izdržao, koja mogu biti neopisiva iskušenja, u kojima je monah u stanju da pomisli nešto prema Bogu što se ne može čak ni izgovoriti i što su mnogi sveti oci o tome govorili. To su granična stanja bogostavljenosti, kada čovjek smatra da je Bog tiranin. No nije Bog tiranin. Tiranin je antipod Boga, antibog, antihrist. On je tiranin. Znači, danas kada pogotovo u zapadnom svetu čovjek odbija Boga. Nažalost, tamo negdje u kasnom srednjem veku jedan čovjek u zapadnoj crkvi, Toma Akvinski, je stavio pečat na tu sumu teologiku njegovu i na kompletno razmišljanje o tome da li se može zaista doći u živi kontakt sa Bogom ili je to nešto apstraktno. Nažalost, on je pošao tamo negdje od Aristotela i starogrčkih mislilaca, gdje je Bog kao nekakav pojam postojao, ali koji je bio toliko daleko od sveta i toliko u suštini nezainteresovan, pa čak i nesvestan, da je na nama, na našim mukama, na našem trudu da se koliko toliko njemu približimo, tom nekom dalekom Bogu. I svakako, sa takvom idejom o Bogu, zapadni svet je otišao u krajnje bogomrštvo. Nije obratio pažnju na svetog Grigorija Palamu, koji je rekao: ne možemo spoznati Božju suštinu, ali možemo poznati Božje energije. A jedna od najglavnijih Božje energije je Božja ljubav. Znači, možemo je spoznati i moramo se truditi da je spoznamo. Tako da, monah koji je izdržao, koji je odbacivao sve te pomisli o Božjoj tiraniji, o Božjoj nepravdi, on konačno zadobija Božju ljubav i postaje čovjek koji može da pomogne drugim ljudima. Nijedan monah, kao nijedan hrišćanin, ali monah naročito, nije prizvan u manastir ili u pustinju da bi se spasavao i da bi samo zadovoljno uživao u dolascima i odlascima Božje blagodati, nego da bi sebe iscelio, da bi zadobio Božju milost i da bi mogao da pomaže cjelokupnom čovečanstvu. Takav monah, takvi monasi nam trebaju, takvi ljudi nam trebaju. Oni su retki, ali ih ima. Takav monah postaje opitni blagodatni starac koji može da pomogne kao niko drugi. Ovdje bih pomenuo jednu analogiju između duhovne i telesne ljubavi. Mnogi će se sablazniti, ali to je činjenica koja je opisana u svetotačkoj literaturi. Znači, vrhunac u ljubavnom aktu se na latinskom naziva kulminacio, a na grčkom orgazmos. Taj vrhunac ljubavi je propraćen istečenjem muškog semena i u ženskoj utrobi dolazi do nastavka te ljubavi između muškog i ženskog semena i dolazi do stvaranja novog života. Novi život se stvara u jednoj erupciji ljubavi, u jednom vrhuncu ljubavi. Znači, život je neraskidivo povezan sa ljubavi. Tako da, sve što je u ovom svetu je na neki način odbljesak, analogija duhovnog sveta. Kao što u telesnoj ljubavi postoji orgazmos i kao što žena može da doživi više orgazmosa, a muškarac obično samo jedan, tako je i na molitvi. Prava, istinita molitva, bez suza, je kao nedonošče. Znači, iskrene, istinite suze, dar suza, božanske suze, suze pokajanja, suze radosti, suze zahvalnosti, jesu analogija. To je vrhovni, to je ljubavni vrhunac u molitvi. Ona je dijametralno drugačija od seksualnosti. Kada dođe do izliva suza na molitvi, tada se potpuno gasi svaka strast u čovjeku. Suze su te koje gase potpuno strasti, sve, naročito seksualne strasti. Bez suza je jako teško ostati u celibatu. Monah koji barem nekoliko puta nedeljno, ako ne jednom nedeljno, ne zaplače, ne pusti suzu, imat će ogromnu borbu sa bludnom strašću. Zato je dar suza izuzetno neophodan i potreban. Poslije jednog mojih predavanja, čini mi se to bilo prvo ovdje, o šizofreniji, ja sam na kraju govorio o daru suza i kasnije kada sam preslušao to, bio na internetu, našao sam jednu karakteristiku, neko je rekao: evo jednog dobrog predavanja, ali na kraju mi se baš nije dopalo. Točno sam znao o čemu misli, jer sam na kraju govorio o suzama. Ovaj svet ne voli suze, ne voli plač, smatra da je to nešto loše. Ova cjelokupna civilizacija, naročito anglosaksonski svet, uče decu od malena da ne treba plakati i tako im skvrčava srce, skvrčava im dušu. Svakako ne mislim na onaj plač ovoga sveta, plač za nesticanju dobara ovoga sveta, ne za to. To je plač očajanja koji vodi u smrti, očajanje. Govorimo o bogoblagodatnom plaču. I to istečenje suza govori da je molitva uslišena i da je došlo do orgazmosa duhovnog, koji nema nikakve veze sa onim telesnim. Razlika između ta dva je kao između neba i zemlje. I tako u toku mnogo godina može da se živi. Naravno, ovdje govorim sada o monaškom životu i to naročito odšelničkom monaškom životu, onim monasima koji žive van opštežiteljnih zajednica, koji žive u pustinji i koji se potpuno posvećuju očišćenju svoje duše do maksimuma svojih snaga. Oni na svakoj molitvi mogu da dožive po nekoliko isticanja suza. I na taj način, tokom godina, oni čiste svoju dušu do kristalne čistote. I kao što kažu sveti oci, posle određenog broja godina, koji može biti oko 15 do 20, najmanje, dolazi do jednog sveživotnog, do jedne sveživotne molitvene duhovnog ushićenja, do jednog sveživotnog duhovnog molitvenog orgazmosa. A to je pojava kada dolazi do plača koji neprekidno traje između 2 i 3 godine. To je molitveni plač na kulminaciji svoga duhovnog života, koji čovjek je svestan koliko je darove zadobio od Boga. I on jednostavno drugačije ne može iskazati svoju radost i svoju zahvalnost osim izlivanjem svojih suza. Ali to više nisu ni suze tuge, ni suze pokajanja. To su suze vrhovne radosti. Jer kada smo zaista radosni, jedino što možemo to je da zaplačemo. Tu smehu nema mesta. I taj duhovni orgazmos koji traje između 2 i 3 godine, kažu sveti oci da tada, to čak ni svi sveti oci nisu doživjeli, nego samo oni najveći. Kažu da tada čak i trepavica otpadnu sa očiju od toliko plača. Ali kada se prođe kroz to, ulazi se u jedno potpuno novo postojanje. Više nismo u Hronosu, više nismo u vremenu, nego se nalazimo u eonu. Eon je nešto što je između večnosti i ovoga vremena. U eonima se nalaze svetitelji i to je ono stanje kada je takav čovjek potpuno pobedio svoju palu prirodu, izvršio kompletnu restauraciju svoga bića i doživeo potpuno ispunjenje onoga što Bog želi od nas. Mnogi se ljudi pitaju, razmišljaju, pogotovo hrišćani, kad će kraj sveta, kad će ovo, koji su znaci, imali proroka koji govore. A to je vrlo prosto. Mera ovoga sveta je postojanje ljubavi. Dokle god budu postojali ljudi koji zaista nose tu ljubav u sebi, pa čak i svi mi, svaki od nas hrišćana, svaki put kada nastupa ne ljubavlju, nego kada nastupa ne mržnjom, nego kada nastupa ljubavlju, on u stvari održava univerzum. Nemojte misliti da to nekakva metafora. To je zaista tako. A pogotovo ti ljudi koji su sebe potpuno predali toj žrtvi, oni dobijaju te darove koji održavaju univerzum. Tamo kod Ave Varsanufija Jovana kaže da je u tom periodu, u tom vremenu, to je negde, čini mi se, u 4. i 6. veka, nisam siguran, da su 3 čoveka održavala univerzum u postojanju, u životu. Tako da, sve iz duhovnog sveta je u stvari samo, ovo ovde je samo refleksija, odbljesak onoga što se dešava u duhovnom svetu. I tako, jednom kada sam bio na Svetoj Gori, sećam se, razgovarao sam s jednim monahom o ljubavi. I on je rekao nešto što je zaista tvrda reč, ali ja ću to ispričati. On je rekao čak i da nema Boga, čak i da nema evanđelja, da nema crkve, ja ću da volim. A onda je nastavio, jer kada volim, tada se otkriva i crkva, i evanđelje, i sam Bog, i tada Hristos otkriva nas. Kada volimo, mi zapravo ne otkrivamo Gospoda. To je nama nemoguće. On otkriva nas i zaista uvodi nas u to neko stanje koje da bi dao Bog da svi možemo da doživimo. Tako da onaj koji voli, on je zaista i besmrtan. Znači, ljubav je neuništiva energija i oni koji se u ovom životu svežu svezom ljubavi sa bližnjim i sa Bogom, sa njima će biti u večnosti. Ko si ti, ljubavi moja, radi koje sve ostavih srce ono devojačko, dečicu nerođenu, obale peskovite, bela jedra, modra more i vetrove. Ko si ti, gorka ljubavi moja, radi koje mira nemam, u progonstvo sebe izgnah, da ne gledam daleko od ljudi, greh svoj ako mogu sperem. Ko si ti, daleka ljubavi moja, što mi oči radi tebe sahnu, što u telu ovom žedam tebe, snagu gorim i umirem. Ko si ti, jedina ljubavi moja, radi koje sebe na krst razapinjem, utrobu skupljam, noći kratim, usne isušujem. Znam te ko si, Isuse Božiji sine, ali te još ne ljubi, još ne pozna duša moja koliko bi htela, koliko bi u bezumnoj svojoj pustoj čežnji poželeti smela.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o ljubavi, koje je održao u nedjelju 21. oktobra u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.
Cjelokupan život tvorevine je jedna borba, jedna grčevita borba, jedan dvig ka ljubavi, jer bez te ljubavi nema ni života. Mi moramo zavoliti Božji lik u sebi. Moramo prepoznati Božji lik u sebi, zavoliti ga, jer videvši Božji lik je isto što i doživjeti Božju ljubav u svome srcu. Prepoznavši Božji lik, na pravi način ćemo zavoliti svoju dušu i pobrinut ćemo se svoje duše. Jer ćemo zapravo tada konačno shvatiti koje je naše predodređenje u ovom životu. Jer mi svi lutamo, ali duboko nismo sigurni i ne znamo koje je predodređenje naše. A to je kada doživimo Božju ljubav u sebi, kada vidimo u stvari zašto smo stvoreni. Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu. I nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin.
Radio Svetigora.